redzi, viņš nāk uz padebešiem. Viņu redzējis katrats un tie, kas viņu dūruši. Par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā, āmen. Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Pirms uzklausam Kristus ciešanas stāstu, lūksim. Kungs Jēzu Kristu, tu krustā sistais, tu pie krusta paaugstinātais dzīvības kungs. Tu esi mums likts par gudrību, taisnumu un svētumu. Dod, ka tavu krustu uzlūkodami, Mēs varam saņemt no tām straumēm, kas no tava krusta plūst. Stiprini mūsu iekšējo cilvēku. Dod mums uzvarēt visu, kā tu esi uzvarējis. Svētī mūs tavu ciešanu evaņģēlija spēkā. Kungs Jēzu tavā svētajā vārdā. Āmen. Un lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tad Jēzus tika atvests pārvaldnieka priekšā, un tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus teica, tu to saki. Bet uz apsūdzībām, ko pret viņu cēla virspriesteri un vecajie, viņš neatbildēja it nekā. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz? Uz to Jēzus neatbildēja ne vārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto. To, kur ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams noziedznieks vārdā Baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu? Barabu vai Jēzu, kur sauc par Kristu? Pilāts saprata, ka tie viņi bija nodevuši skaudības dēļ. Bet, kad Pilāts sēdēja soģi krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam. Es šonakt sapnīju daudz cietu viņa dēļ. Taču virspriesteri un vecajie pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu. Bet Jēzu, lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautā ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tie sauca Barabu. Pilāts jautāja tiem, ko lai es daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Pilāts jautāja, ko gan viņš sliktu darīs? Tad tie kliedza vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis top aizvien lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā sacīdams. Es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm. Skatieties jūs paši. Tad visi ļaudis sauca. Viņa asinis lai ir uz mums un mūsu bērniem. Un Pilāts tiem atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Pilāta karavīri aizveda Jēzu uz pārvaldnieka pili. Jēzum apkārt sapulcējās visas sardzes nodaļa, tie viņu izģērba un apvilka viņam purpura apmetni. Nopinuši ērkšķu vainagu, tie uzlika viņam to galvā. Deva viņam niedri labajā rokā un mezdamies viņu priekšā ceļos viņu izsmēja. Esi sveicināts, jūdu ķēniņ. Tad tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie novilka viņam apmeti un apvilka viņa paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Āmen. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas. Kad viņu veda prom, tie sagrāba kādu kirēnieti Sīmani, kurš nāca no lauka un piespieda, lai tas nes krustu aiz Jēzus. Viņam sekoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja, Jeruzālimes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, jo redzi, nāks dienas, kad teiks, laimīgas ir neauglīgās un klēpi, kas nav dzemdējuši, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad kalniem sacīs, krītiet uz mums un pakalniem apklājiet mūs. Ja reiz tā notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks ar nokaltušu? Viņi atved arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvas kausu, tie sita viņu krustā un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņa drēbes. Ļaudis stāvēja un skatījās, un arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba. Lai izglābi pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izradzētais. Arī kareivi nāca klāt un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglābi pats sevi. Virs viņa bija rakstīts, šis ir jūdu ķēniņš. Tad viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams – Vai tad tu neesi Kristus? Izglābi pats sevi un arī mūs. Bet otrs viņu aprāja. Vai nedrīksties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi saņemdami pelnīto par saviem darbiem. Bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja. Jēzu, piemini mani. Kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen. lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tumsa pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Un pēc šīm trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī: Eli, Eli, lama sabachthani. Tas nozīmē: mans Dievs, kādēļ tu man esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja: šis sauc Eli. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt un paņēmis sūkli, iemēc to etiķi un uzspraudis to uz niedris, sniedz viņam padzerties. Bet pārējie teica: pag, redzēsim, vai Elija nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, no augšas līdz apakšai. Un zeme trīcēja un klinti šķēlās. Kapi tika atdarīti un daudzu svēto miesas, kas dusēja augšām celtas. Te izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās. Nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica: patiesi šis bija Dieva dēls. Tur bija arī daudz sieviešu, kas skatījās no tālienes. Viņas bija sekojušas Jēzum no Galilejas un viņam kalpojušas. Āmen.
Pie te.
Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas, no 53. Nodaļas. Viņš slējās kā asns tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes. Ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, ka mums patiktos. Nicināts un ļaužu atstumts. Vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes. Itin kā tāds, no kā apslēp seju. Nicināts. Mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces. Bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururpts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainas dēļ. Mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam noklīduši savis. Katrs iet savu ceļu. Bet viņam tas kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš neatvēra muti. Kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Spaidi un tiesa paņēma viņu. Un kurš no viņa paudzes vēl to atceras, ka viņš nogries no dzīvo zemes un sists manas tautas pārkāpumu dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē. Kaut varas darbus nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, tam kungam lapa tika viņu satriekt ar sērgu. Nodevis pats sevi par vainas upuri, viņš piedzīvos pēcnācējus. Viņš dzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek tas, kas tam kungam tīk. No dvēseles mokām viņš gūs, ar savu atziņu viņš būs sāc. Taisnībā taisnots, mans kalps būs daudziem, viņš nesīs to vainas. Āmen. Lasījums no apustuļa Pāvila, otrās vēstules korintiešiem, no piektās nodaļas. Kristus mīlestību liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem. Tā tad arī visi ir miruši. Viņš miris par visiem, lai tie, kas ir dzīvi, nedzīvotu vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem ir mīris un augšām cēlies. Tā no šī laika mēs nevienu nepazīstam miesīgi. Ja arī Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas viss, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi viss ir tapis jauns. Un tas viss ir no Dieva, kas izlīdzis ar mums caur Kristu un ir uzdevis mums šim izlīgumam kalpot. Tādējādi Dievs Kristu izlīgst ar pasauli un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un mūsu vidū viņš ir licis izlīgumu vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi. It kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, Dievs mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Āmen.
Tev saku Ak, dārgais pestītājs, ar tavu mīlestību, tu mani dziedinājs, es turēšos pie tevis, ar drošu cerību.
Lasījums no vēstules ebrejiem, no otrās nodaļas. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi ir nolikts zemāk par eņģeļiem, un nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss, laba tikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Un tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš pats ir cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Āmen.
Kad šķiršanās būs klātu, no manis nešķirījās, dod mirstot drošu prātu, ja manis piestājies, kāds atvērts
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem, trešās nodaļas. Savu prātu vērsiet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība apslēpta Kristū. Kad Kristus jūsu dzīvība parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksit atklāti godībā. Āmen.